Tälle päivälle annettu evankeliumin teksti on Matteuksen evankeliumin 12. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt ja aina. Tämän sunnuntain aihe, Jeesus parantajamme, herättää kysymyksen, mitä se tarkoittaa? Kun ei kaikki sairaus ole parantunut tästä maailmasta, ei kaikkia sairaita ole kohdannut se ilo, että he saisivat terveyden. Onko tämän päivän aihe siis jotenkin valheellista? Ei ole. Sillä puhe ei ole tässä ruumiillisten sairauksien parantamisesta, vaan hengellisesti sairastuneen ja kuolleen auttamisesta uuteen elämään. Vain Jeesus voi tämän parantamisen tehdä. Kyllä hän parantaa myös arjen keskellä ruumiillisia sairauksiakin tahtonsa mukaisesti, mutta niin kuin äsken sanoin, eivät kaikki sairaudet tässä ajassa koskaan tule parantumaan. Mutta hengellisesti sairaan parantuminen, se on juuri Jeesuksen tehtävä. Ja esimerkkinä tästä on meillä esimerkiksi kuningas David ja hänen omakohtainen kokemuksensa, jotka on talletettu Raamatun lehdille. Tarkoittamatta ruumiillisia vaivojaan, David kuitenkin kuvaa omaa sielunsa tuskaa käyttäen samoja ilmaisuja, joilla usein sairaan kärsimyksiä kuvataan. David oli langennut syntiin ja hänen omatuntonsa syytti häntä. Hän rukoili, Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet minuun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät ja löyhkäävät. Se on mielettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulessa. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa. Rikki lyöty. Sydämeni huutaa tuskasta. Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani, sinä vastaat minulle. minä sanon, Herra, armahda minua. Tee minut terveeksi. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Siinä on vastaus siihen, mitä tarkoitetaan sillä, että Jeesus on meidän parantajamme. Tämä korostuu hänen omissa sanoissaankin sen jälkeen, kun eräät henkilöt olivat halveksien sanoneet hänen opetuslapsilleen, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus nostaa esille hengellisen sairauden alkulähteen. Hän puhuu käärmeestä, eli sieluvihollisesta. Ensimmäisten ihmisten Aadamin ja Eevan luopuminen uskosta Jumalaan ja hänen sanaansa olivat seurausta juuri käärmeen sanoista, eli pahan sanoista heille. Onko Jumala todella sanonut? Käärme yllytti väheksymään Jumalan sanaa ja hänen tahtoaan. Se sai aikaan ihmisen sydämen luopumisen Jumalasta. Ja siksi ihminen ei enää ollut Jumalan lapsi, vaan Jeesusta lainaten käärmeen sikiö, eli pahan kuljetettavaksi antautunut, pahan orja. Hyvä puu muuttui huonoksi ja alkoi kantaa sen mukaista hedelmää. Pahat ajatukset sydämessä ja niistä kumpuavat pahat sanat ja teot osoittavat tänäkin päivänä, että ihmiset luonnostaan kulkevat sellaisia teitä, joita Jumala ei tahtoisi heidän kulkevan. Kukaan ei ole tässä asiassa parempi kuin toiset. Kuningas Salomo totesi, ei hän ole ihmistä, joka ei tee syntiä. Lankeemuksen vakavin seuraus ja se hedelmä, jota sieluvihollinen haluaisi kaikissa meissä kypsyttää, on se, minkä Jumala ei haluaisi kenenkään kohdalla toteutuvan. Ja se on ihmisen ikuinen ero, eli kadotus. Ikuinen ero Jumalasta tämän elämän jälkeen. Raamattu sanoo Jumalasta, minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee? Enkö ennemminkin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää? Siksi meitä rakastava Jumala haluaa nostaa aivan jokaisen ahdingosta uuteen elämään. Tehdä terveeksi sairastuneen. Ihmisen parantuminen, josta nyt puhutaan, tarkoittaa sitä, että Jumala anteeksi antavalla rakkaudellaan haluaa valloittaa ihmisen sydämen uudestaan itselleen. Ja sitä myöten viedä hänet ikuiseen elämään taivaassa. On tärkeää muistaa, että Raamattu puhuu meidän katoamattomuudestamme. Emme ole jotakin kertakäyttöistä, vaan me olemme Jumalalle niin tärkeitä, että hän halusi tehdä meistä sellaisia, jotka voisimme olla hänen kanssaan ikuisesti siellä kirkkaudessa. Silloin kun ikuinen ero toteutuu jonkun kohdalla, se on jotain sellaista, joka estää Jumalan suuren tarkoituksen toteutumasta. Jumala on jo kauan sitten aloittanut tuon parantavan työnsä meitä kaikkia ajatellen. Ihmiskunnan alusta alkaen hän on puhunut vaimon jälkeläisestä, joka voittaa pahan ja tuo anteeksi annon, jotta Jumalan hyvä ja hoitava työ voisi päästä käyntiin meissä. Hän rakkaudestaan paljastaa meille myöskin meidän syntisyytemme, sen meidän sairautemme. Ja vaikuttaa sen, että me ymmärrämme, miksi me tarvitsemme Jumalan uudistavaa työtä, anteeksi antavaa työtä. Mihin Jeesusta tarvitaan? Ihmisen omaan tuntoon on kirjoitettu, niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan tahdon tunteminen. Tuo Jumalan tahto on ilmaistu hyvin selkeästi 10 tutussa käskyssä. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä käytä väärin Herra Jumalasi nimeä. Pidä lepopäivä ja pyhitä se. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta. Älä todista väärin toista ihmistä vastaan. Älä tavoittele mitään, mikä on toisen omaa. Syntiin lankeemus toi paljon erilaista häiriötä myös ihmisen oman tunnon toimintaan. Luonnostaan useimmat meistä ovat valmiit kuitenkin kakistelematta myöntämään, että se asia, mikä noihin Jumalan käskyihin on kirjoitettu, se on aivan totta. Asia on niin kuin siellä on kirjoitettu. Mutta samalla, vaikka me myönnämme sen, että nuo käskyt ovat aivan oikein, ne ovat kuin peili, jonka eteen me joudumme, ja se peili paljastaa kipeän tosiasian. En minä ole noiden käskyjen mittainen. Minun elämäni on kantanut niitä huonoja hedelmiä, joista Jeesus puhuu. Olen samassa tilanteessa kuin David sanoessaan, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan, Jumala. Ja kun David tunsi pelkoa, hän oli kuin sairas. Herra, armahda minua, tee minut terveeksi. Jumala vastasi tuohon rukoukseen antamalla synnit anteeksi, antamalla poikansa Jeesuksen Kristuksen syntyä ihmiseksi. Marian poika tuli meidän ihmisveljeksemme. Hän oli lihaa, luuta ja verta niin kuin mekin. Hän itki ja nauroi, tunsi väsymystä ja nälkää niin kuin mekin. Hän tiesi, mitä on olla kipujen kanssa liikkeellä. Kuitenkaan hän ei ollut kuin kuka tahansa meistä. Hän, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta. Hän oli jo ennen maailman luomista ikuisuudessa. Ja oikean hetken koittaessa hän tuli tähän synnin särkemään ja kipujen täyttämään maailmaan. Hän tuli kirkkaudesta pimeyteen. Jumala tuli meidän luoksemme, jotka emme omin voimin ja omilla kyvyillämme koskaan pääsisi takaisin hänen tykönsä. Jeesus tuli voidakseen ihmisenä sovittaa ihmiskunnan synnit. Jumala ei vaadi tai odota, että me itse rakennamme tien takaisin hänen tykönsä ja omilla voimillamme ja kyvyillämme raivaamme esteet, jotka syntiin lankeemuksessa tulivat meidän ja Jumalan välille. Jeesus Kristus avasi meille tien kirkkauden valtakuntaan. Mahdoton tuli meille mahdolliseksi. Siksi Raamatun ydinsanoma keskittyy Jeesukseen Kristukseen. Monet Raamatun kohdat tiivistävät Jeesuksen merkityksen aivan kuin yhdellä lauseella. Jeesus itse sanoi, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. tai niin kuin Paavali, Kristukseen, joka oli puhdas synnistä. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Daavidin ja monen muun huokaus sai vastauksensa juuri vapahtajassa. Pelastus on mahdollinen kenelle tahansa, sillä Jumala ei todellakaan pyydä mitään muuta kuin, että me sydämessämme käännymme vapahtajamme puoleen, uskomme häneen. Daavidin kokemaan iloon moni Jeesukseen turvautunut yhtyy tänäänkin. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Sinä olet minulle turvapaikka. Jumalan sanan varassa on turvallista levätä ja katsoa tulevaisuuteen. Sillä Jumala todellakin on luvannut antaa lapsilleen ikuisen elämän taivaassa. Jeesus puhui hyvän puun hyvistä hedelmistä. Jumalan lasten elämän paras ja kallisarvoisin hedelmä ei ole se, mitä me jätämme tänne ohikiitävään maailmaan, vaan se, mitä meillä on sydämessämme ikuisuutta varten, kun täältä lähdemme. Uusi elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, on Jumalan lahja ja se saa täyttymyksensä juuri taivaassa. Paavali sanoi, jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon. Vaikka tässä elämässä Jumala ei rakkaudestaan huolimatta vapauta meitä monistakaan erilaisista vajavaisuuksista, me kannamme niitä loppuun saakka. Joku voi kokea jonkun sellaisen Jumalan puuttumisen asioihin, että saa vapautuksen jostakin vaivastaan, vaikka hetkellisestikin. Hetkellisyyttähän tämä koko elämä lopulta on. Niin kuitenkin noista vaivoista huolimatta. Nuo kivut ja tuskat eivät ole merkki siitä, että Jumala on meidät hylännyt. Niihin voi kätkeytyä, niin kuin eräs ystäväni sanoi, joka paljon on sairastanut, siunaus. Monta kertaa elämän vaikeiden hetkien keskellä ihminen sydämessään huokailee hiljaa samalla tavalla kuin esimerkiksi virsi 626, jossa sanotaan, tuolla taivaan asunnoissa autuessa Jumalan itku on ja murhe poissa, siellä ilo ainiaan. Siellä eivät turmiota kuolema ja synti tee. Loppunut on synnin sota, rauha siellä vallitsee. Siellä helkkyy mykkäin kieli, kuulee korva kuurojen. Selkeääpi synkkä mieli, rammat hyppää riemuiten. Siellä ruumiit aivan uudet, puhtaat kirkkaat kokonaan. Tänne jäävät pajavuudet, synnin arvet. Päälle maan. Psalmissa 105 Daavid sanoo jotain samankaltaista, mutta lyhyemmin. Minä elvyn nuoreksi kuin kotka. Miten ihminen voi nuortua? Ei tässä elämässä. Tiedämme sen, ei tässä elämässä nuoruta, vaan vanhennutaan hetki hetkeltä. Mutta taivaassa pelastetut saavat takaisin kaiken sen, mikä menetettiin aikojen alussa syntiin lankemuksessa. Se on kuin paluuta ihmiskunnan nuoruuteen, aikaan ennen syntiin lankemusta, jolloin kaikki oli hyvin. Taivaassa Jumalan lapset kokevat tuollaisen ihmeen, parantumisen täydellisenä, ja ovat vapaat kaikista vaivoista, niin kuin kotka taivaan tuulten kannattelemana. Ei ole ihme, että tuon virren 626 jokainen säkeistö päättyy huokaukseen. Oi, jos sinne minäkin murheen maasta pääsisin. Tähän huokaukseen on vastaus. Sama, jonka pelastusta janoava mies sai kysyttyä, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut. Jeesus itsekin sanoi, se joka kuulee minun sanani ja uskoo, ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Pelastus ei perustu ihmisen omiin ansioihin, vaan se on ilmaiseksi vastaan otettava lahja. On eri asia puhua kristillisestä elämästä ja teoista, niistä hyvistä hedelmistä, jotka seuraavat siitä, kun Pyhä Henki vaikuttaa uudesti syntyneen ihmisen elämässä. Kyllä kristityt hyviä tekoja tekevät, ei sitä pidä kieltää päinvastoin. Paavali ja Jeesus ja koko Raamattukin kannustaa siihen, että me tässä asiassa valvoisimme omaa vaellustamme. Mutta tiedämme, että vajavaiseksi se jää. Ja siksi mikään meidän vaellukseemme liittyvä teko tai ansio ei voi meitä pelastaa. Eikä kristityn edes kuulu pitää kirjaa omista hyvistä teoistaan siltä varalta, että niitä häneltä kysyttäisiin pelastuksen tähden. Jeesuskin sanoi, kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Tänäänkin Jeesus puhuu avoimesti hyvistä teoista, jotka osoittavat ulospäin sen, että Jumala on saanut uudistaa ihmisen. On hyviä sanoja, hyviä tekoja ja niin edelleen. Mutta kun puhutaan pelastuksen omistamisesta, niin on tärkeää muistaa pääasia, Kristus ja sitten ne sivuasiat, jotka seuraavat pääasiaa. On tärkeää pitää mielessä, että meidän elämämme kristittynä on aina vajavaista. Ja siksi Jumala ei ole sen varaa laskenut meidän pelastustamme. Siihen tarvitaan täydellinen elämä ja täydelliset teot Jumalan edessä. Raamattukin sanoo, että mitään epäpuhdasta ei taivaaseen pääse. Täydellisen puhdas elämä löytyy vain Jeesukselta, Kristukselta, meidän vapahtajaltamme. Ja hänen tekonsa on se, johon Raamattu koko ajan viittaa. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Omista se, minkä hän sinulle oman elämänsä ja työnsä perusteella lahjoittaa sinun pelastukseksesi. Täydellisen elämän, puhtaan elämän. Ja sen puhtaan elämän varassa me kelpaamme ikuiseen elämään taivaaseen. Joskus käytetään sitä kuvausta, että puetaan ikään kuin juhlavaatteisiin. Jeesuksen tuomiin lahjavaatteisiin. Ja siinä juhlaasussa kelvataan perille. Vapahtajan puhtaus on synnin tahraaman ihmisen turva. Paavali alleviivaten sanoo, armosta Jumala on teidät pelastanut. antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Toinen asia tekojen lisäksi, jonka varaan ei pelastusta myöskään tule rakentaa, on tunteet. Usko ei riisu tunteista. Meillä on tunteet, kun olemme ihmisiä. Kristityllä on iloa ja surua, niin kuin kenellä tahansa ihmisellä. Milloin minkäkin asian tähden. Mutta hänen uskonsa ei ankkuroidu tunteisiin, ymmärrätte sen, vaan Jumalan sanaan. Ja syy, miksi niiden tunteiden varaan ei pidä pelastusta laskea, on jollain tavalla hienosti sanottu Sionin kanteleen virressä. Täällä tunteet vaihtuu, häilyy. Sana kestää paikallaan. Lupaus vain Herran säilyy, ei se muutu milloinkaan. Autuas kun uskon sen, silloin tiellä murheiden säilyy rauha Jeesuksen. Tunteet vaihtuu häilyy, sana kestää paikallaan. Siksi Paavalikin totesi, tämä sana on varma. Ja vastaan ottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Päivän aiheen, Jeesus parantajamme, voisi vielä aiheellisesti tiivistää kuningas Salomon kautta saatuun Jumalan rohkaisevaan sanaan, ikään kuin muistolauseeksi tästä hetkestä. Älä päästä mielestäsi minun sanojani. Pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke koko hänen ruumiillensa. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä olet antanut meille lääkkeen koko meidän elämällemme. Lääkkeen, joka avaa meille tien ikuiseen elämään ja tulee siunaukseksi jo tässä elämässä, sen erilaisten vaiheiden keskellä. Kiitos Jeesuksesta, Kristuksesta, vapahtajasta, joka on meille tie, totuus ja elämä, joka on valo, joka on meille luja elämän perusta, nyt ja aina. Aamen.